Když se vyvíjela věda, tak se vlastně vyvíjela ve spolupráci s teologií, protože velcí teologové starověku a středověku byli současně i přírodovědci, například svatý Augustin nebo Albert Veliký, ale i svatý Tomáš Akvinský. A oni hlásali tu zásadu, že teologie musí být racionální, protože je součástí téhož rozumu, který se týká přírodních věd. A tehdy se mezi přírodními vědami a teologií příliš nerozlišovalo. A ono se to projevilo i v moderní době, protože takovou speciální vědou, která je jediná exaktní, je matematika. Ta vlastně není přírodní vědou. Ta pojednává o trojúhelnících, přímkách a nevím, takových věcech, které v přírodě neexistují. Když máte realizovat trojúhelník, třeba si ho koupíte v papírnictví, no tak to není trojúhelník, to je samozřejmě velmi složitá struktura, která prostě vůbec se trojúhelníku jenom tak minimálně podobá. Takže matematika má ovšem tu vlastnost, že je schopna právě na základě tady této abstrakce proniknout do všech přírodních věd a vypadá, že je královnou věd, to je zcela zřejmé. Všechny ostatní empirické vědy přece jenom takovou exaktnost nemají. A pak přišel Kurt Gödel, matematik, který se narodil v Brně v roce 1906, vystudoval na Vídeňské univerzitě, byl to Rakušan a obhájil svou habilitační práci v roce 1931, čili byl mu 25 roků. A v té práci dokázal větu, která zatřásla matematickou suverenitou. Je to takzvaná věta o neúplnosti. Totiž, že v každé solidní matematice máte určitá tvrzení, která nemůžete prokázat ani zda jsou správná, ani zda jsou nesprávná. Normálně matematika je zvyklá na to, že může o každém výroku říct, že tento výrok je pravdivý, nebo tento výrok je nepravdivý. Na tom je matematika vlastně založená. A teď najednou tady takové zemětřesení. Mělo to velký ohlas, Gödel je považován za jedno z největších matematiků 20. století. V posledních letech svého života žil ve Spojených státech a přátelil se, byl na stejném pracovišti jako Albert Einstein, velice se přátelili, protože si velmi vyhovovali, právě protože Einstein znal také matematiku a dobře se v ní orientoval. A celá řada Gödelových výsledků se v astronomii nebo v teoretické fyzice používá. No a Gödel tou větou neúplnosti zasadil matematice jakousi zvláštní ránu, protože se ukázalo, že vy můžete ty výroky, o kterých nemůžete rozhodnout, můžete rozhodnout pouze tím, že do té dané matematiky, to je nějaký speciální obor matematiky, vložíte další axiom, další předpoklad, který se nedá dokázat. Tím vyřešíte tento problém s tím, zda tato věta je pravdivá nebo nepravdivá, ale objeví se vám nové věty, které jsou opět nerozhodnutelné, takže to není vlastně řešení. Čili tahle matematická omezenost, ta věta neúplnosti velice významně otřásla naším sebevědomím, že všechno je jasné, ani v té matematice to není. A v té matematice skutečně je to tak, že když tvoříme novou matematiku, třeba teorii čísel nebo teorii grup nebo cokoliv, tak musíme vyjít z nějakých axiomů a když si přeložíte slovo axiom do češtiny, tak je to výrok, který se nedá dokázat. Ten výrok není dokazatelný, přes toho matematici musí použít, aby tu matematiku mohli vybudovat. Pak, jakmile už ty axiomy mají, samozřejmě snaží se jich mít co nejméně, musí být bezesporné, no tak potom vyrobí matematiku, která potom je velmi prakticky použitelná, která se užívá zejména právě ve fyzice, ale také v chemii a dneska v biologii a vlastně ve všech oborech lidské činnosti. Ty matematické zásady, matematické logiky jsou důležité. Takže to je matematika, takže musíme se smířit s tím, že na počátku matematiky jsou nedokazatelná tvrzení. Když se podíváme na empirické přírodní vědy, tak tam je to ještě horší, protože tam je ta důslednost toho uvažování ještě více narušena, protože neznáme všechny okolnosti. V první chvíli známe jenom ty, které nám připadají důležité, ale oni nám mohou tak jenom připadat, možná, že nějaké důležitější jsou nám skryté. Takže ta věda je vždycky neúplná a aby vůbec mohla fungovat, tak musí vycházet z jakýchsi základních paradigmat nebo principů. Například v astronomii, v kosmologii musíte předpokládat, že to, co zjistíme v naší části vesmíru, že platí stejné zákony i v jiných částech vesmíru. Dále, že platí nejenom teď, ale že platili i v minulosti a že budou platit i v budoucnosti. Že přírodní konstanty, které naměříme v laboratoři, tak jsou stálé, anebo se mění tak nepatrně, že to nehraje roli. A hlavně, že víceméně všechno víme, což určitě nevíme. Vidíme, jak věda rychle pokračuje a to, co se vybádalo v posledních několika desetiletích, daleko překračuje to, co se vybádalo od starověku do poloviny 20. století. Takže žijeme v také neúplné vědě a dokonce mně to připadá, že správný je postřeh, který pochází od Blaise Pascala, že totiž naše poznání se podobá jakémusi ostrovu poznání v moři, které je nekonečně veliké a které obsahuje to neznámo. A ta věda se pohybuje na pobřežní čáře toho ostrova. Čili to, co už je uvnitř ostrova, tak to už víme relativně dobře, s tím můžeme už technicky nakládat, můžeme to technicky aplikovat, využíváme to v technice. A potom je to, co teda ještě pořádně nevíme, a to je ta pobřežní čára toho ostrova. A když si vezmete starověký ostrov Poznání, tak ten byl docela malý, středověký už byl větší, novověký je čím dál tím větší. Ale co to znamená? Že pobřežní čára toho ostrova se prodlužuje. Protože ten ostrov má stále větší plochu, tak má také stále větší obvod. A tím, že má ten větší obvod, tak vlastně to znamená, že jsme schopni vědecky formulovat více otázek, na které neumíme odpovědět, než dokázali naši předchůdci, a v tom vlastně spočívá smysl veškeré vědy. Takže ta věda si doslova podkopává půdu pod nohama, protože tím, že něco objeví, tak tím zase dovede klást otázky, které neznáme na ně odpovědět, a těch otázek je víc. Takže to podobenství, myslím, docela funguje. No a teď přijde ta teologie. V teologii, jak známo, a to se lidem moc nelíbí, základem teologie jsou dogmata. Třeba dogma o tom, že existuje Bůh. No ale co se z toho potom dá udělat, když používáme racionální techniky? Tak pomocí normálně matematické logiky odvozujeme z toho závěry, které z těchto premis vycházejí, a to dává potom smysl, a to je smysl tedy potom té teologie, která je stejně tak tvůrčí jako kterýkoliv jiný obor vědecké činnosti, a proto se také přednáší na univerzitách. Čili myslím si, že ta námitka, že jako věda a víra si protiřečí, není úplně v pořádku, protože, jak vidno, i v přírodních vědách, i v matematice musíme věřit svým axiomům nebo svým principům a těm premisám. A to je stejné, takže po formální stránce vlastně nevidím příliš velký rozdíl mezi studiem jednotlivých oborů, včetně té teologie.
A zmenšuje se během let propast mezi vědou a vírou v současném vědeckém světě?
Mně připadá, že slovo propast je už trochu zastaralé, protože už dávno není pravdou. Tam byl takový problém, myslím, v 19. století, kdy věda se dostala velmi rychle kupředu, měla velké technické aplikace, a protože se víceméně jednalo o klasickou fyziku a z té vyplývala také klasická chemie a klasická biologie, tak to docela dobře šlo, že lidé si mysleli, že velmi brzy budeme u konce poznání. A dokonce byly takové výroky, už jsem myslím jeden měl i jako citát, že to říkal Newcomb, že astronomie už je v podstatě hotová, že zbývá jenom trošku zpřesňovat hodnoty některých konstant. No prostě lidé si mysleli, že už to všechno umíme, a tím, že se podobáme Bohu, takže ho nepotřebujeme, protože všechno si umíme vysvětlit bez něho. Ta fyzika 20. století, ale totéž se stalo i v biologii například a samozřejmě v chemii, tak se změnila tím, že přišla obecná relativita, přišla kvantová fyzika, z toho také kvantová chemie. Biologie získala velký nástroj v podobě genetiky, genomiky a teď ještě, jak se to všechno jmenuje, těch dalších záležitostí, které jsou opravdu naprosto fascinující, ale ukazují, že toho daleko víc nevíme, než víme, a že to podobenství toho Pascala je absolutně přesné. No a v tu chvíli to, že nevíme všechno o Bohu, je přirozeně důsledek téže skutečnosti, takže si s tím nemusíme už tak lámat hlavu, a ta propast, myslím, že obecně ve světě zmizela. Jestli to někdo ještě považuje za propast tady u nás, tak je to důsledek asi těch minulých indoktrinací, které tady převažovaly po dlouhou dobu, ale ve světě se to už bere úplně jinak a myslím si, že takoví ti bojovní ateisté, kteří se občas vyskytují i na západě, tak ti spíše reagují na bojovné, řekl bych, zastydlé, jak to nazvat, lidi, kteří prostě si myslí, že v Bibli je obsažená přírodní věda, že teda, že se máme držet Bible při vysvětlování přírodovědeckých skutečností, tak to je, myslím, dokonce tak zastaralé, že mě to připadá až neuvěřitelné, protože i třeba sám Galileo, který měl potíže s církevní vrchností, tak říkal, že existují dvě boží knihy. Jedna je přírodověda, která je psaná matematickým písmem, a proto se musíme naučit této matematické abecedě. A druhá je kniha Bible, která nám dává to poučení o náboženských pravdách, které nenajdete uvnitř přírodních věd ani tedy uvnitř té matematiky. To je prostě ta druhá noha, na které lidstvo stojí.
Jak Jiří Kriker vnímal vystoupení Johna Lennoxe na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s názvem Pohřbila věda Boha?
Nebyl jsem na té přednášce, jenom jsem četl její záznam. Některé z těch věcí jsou myšlenky, které jsem publikoval v češtině asi před 20 lety, takže to mně připadá, že v tom bych se s ním shodl. Někdy mě připadal z mého pohledu trochu příliš akademický, samozřejmě vystupoval na akademické půdě, ale moje zkušenost, která je právě z těch kontaktů s lidmi na přednáškách, tak je trošičku jiná a já bych to vysvětoval malinko jináč, než to říkal on. Ale ta základní myšlenka je v podstatě to, co jsem teď povídal, že ta propast fakticky neexistuje, a jestliže na západě jsou jako třeba tady nedávno u nás byl Lawrence Krauss, významný americký bojovník proti náboženství, a všichni asi znají jméno neméně významného bojovníka Richarda Dawkinse. No tak to jsou lidé, kteří reagují právě na tu americkou evangelikální zkušenost, kdy teda jsou ve Spojených státech opravdu masy lidí, kteří pod vlivem toho evangelikalismu se domnívají, že Bible je učebnici přírodních věd a myslí si, že svět je starý 6000 roků a podobné nesmysly, a tím teda dělají tomu náboženství, té své náboženské víře, která je jistě upřímná, tak dělají velmi medvědí službu. To je prostě pochopitelně velmi zranitelný způsob, jak teda může se tady tato nauka, dali se to tak říci, kritizovat. Čili v tomto směru chápu docela toho Dawkinse, chápu i toho Krause, ale popravdě řečeno, když jsem si právě četl zase záznamy z toho, co tady profesor Kraus říkal na těch svých veřejných vystoupení nebo rozhovorech, které měl, které byly publikovány, tak mě to velice připomínalo naše marxistické lektory z 50. let 20. století, kteří žili ve stejném bludu, že si mysleli, že pomocí vědy vyvrátí boží existenci. No nevyvrátí. Tak jako i pomocí vědy nelze dokázat, tak to je úplně jiná kategorie. Takže z tohoto hlediska si myslím, že tyhle extrémy na obou stranách už by měly být trochu minulostí, ale protože Spojené státy jsou jistě významná země, vědu dělá velice dobře, že ho vědu podporuje velmi silně, pořád je to teda vědecká velmoc, tak je skoro škoda, že tam je tolik teda takových pomílených lidí, kteří se úplně vydali opačným směrem, ať už teda v tom popírání Boha, nebo naopak jeho dokazováním nesmyslnými způsoby.